Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi Krenari Cuboli, fillimisht ju me kryetitujt. Kosova regjistron 7 viktima dhe 250 raste të reja me koronavirus. Infermierët në Kosovë kërkojnë t'ju paguhet më shumë ndrimi i natës. Shkupi dhe Sofia ngecin në zbatimin e marrëveshjes për fëmijësi të mirë. Studiuesit rusë zotohen për prodhim të vaksinës kundër koronavirusit në nëntor. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka raportuar sot se në Kosovë janë regjistruar edhe 7 vdekje, 250 raste të reja me koronavirusin e ri, që shkakton sëmundjen COVID-19. Rezultatet e të infektuarve janë bazuar në 454 testime që janë kryer gjatë 24 orëve të fundit. Prej raportimit të rasteve të para më 13 mars, autoritetet e Kosovës deri më tani kanë regjistruar 9.029 të prekur me koronavirus. Prej tyre 256 persona kanë vdekur, derisa mbi 4.000 të tjerë janë shëruar. Për shkak të kapaciteteve të kufizuara, jo të gjithë personat e infektuar me koronavirus arrin që të ritestohen për të kuptuar nëse janë shëruar nga sëmundja COVID-19. Autoritetet shëndetësore kanë thënë se vetëm personat e hospitalizuar ritestohen në Kosovë, ndërkësh pacientët të cilët kanë marrë trajtim në shtëpi, pas 2 apo 3 javëve konsiderohen të shëruar sipas kriterit klinik. Raport i Lujeta Krasniqit.
VB nga Prishtina, emër i njohur për redaksin, kishte rezultuar pozitiv me koronavirus më 18 korrik. Ajo nuk ishte hospitalizuar dhe e ka qëndruar në shtëpi. Pas 16 ditëve, ajo ka dalë nga izolimi pa bërë ritestim për COVID-19, i cili do të tregonte nëse është shëruar. Përveç VB, në familjen e saj ka pasur edhe antar tjerë të cilët kanë rezultuar pozitiv me koronavirus, e të cilët po ashtu kanë dalë nga izolimi pa u ritestuar.
Jo kemi insistu për mes telefonit në numra që i kanë, po nuk kemi afru kështu asë të QKUK-ja apo tek institutit diska tjetër vetëm për mes telefonit. Që jo, nuk ka teste për ritestem pas që të kalion periuda, dyjavore.
Bashorti i saj, i cili po ashtu ka rezultuar pozitiv dhe ka pas simptomen të COVID-19 që nga 11 koriku, është kontaktuar nga Instituti i Shëndetit Publik të Kosovës të Hënën dhe pasi që ai nuk ka pasur më simptoma të COVID-19, i është thënë se është i lirë të dalë nga izolimi. Në raport të ditore të Institutit të Shëndetit Publik, numri të shëruarve në ditë arrin deri në 140 persona. Lule Raka, mikrobiolog në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, thot për Radion Evropa e Lirë se për personat e shëruar, kanë përdorur çasjen e kombinuar për shkak të kapaciteteve të kufizuara në testim.
Personave të hospitalizuar ju bëhen testime, dhe më thonë testohen ato, ashtu si që janë testu më herët, kurse në kujdesin përsorë, personat e cilët janë kujdes shtëpiak, janë trajtuar në shtëpi, ato konsiderohen se të shëruar në bazë të kriterieve klinike. Domethënë ato nuk testohen edhe me dytë negative. Që kjo është ajo çështja e kombinuar, edhe kjo është gjendja me personat e shëruar.
Ai shton se në rastet e pacientëve me COVID-19, të cilët janë të hospitalizuar, kur i ka dy teste negative, lirohen nga spitali, kurse në komunitet kriteri klinik është zakonisht 2 javë ditë pas testimit të parë pozitiv. Mirpo Sharon Raka, nëse një person ka pasur simptoma më shumë se 2 javë dhe ka qëndruar në shtëpi, ai mund të dalë nga izolimi pas 24 ditëve, që nga dita kur ka rezultuar pozitiv. Pas 3 javë, thot ai, personi duhet të jetë edhe 3 ditë pas simptoma për t'u konsideruar i shëruar. Raka tregon se këta persona, të cilët në këtë formë konsiderohen të shëruar, marrin vërtetim nga inspektorët në shtabet komunale, ndërsa personat nga zona e Prishtinës njoftohen nga Instituti i Shëndetit Publik. Ndërkohë, sipas manualit të Institutit të Shëndetit Publik të Kosovës për mbrojtje nga përhapja e COVID-19, thuhet se një test negativ me virusin COVID-19 nuk do të thotë se personi nuk ka e as nuk do të zhvillojë infeksion. Për kontaktet që zhvillojnë sëmundjen, këshillohet që të paktën deri në 14 ditë pas ekspozimit të fundit të ritestohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kur jemi te fusha e shëndetësisë, sindikata e infermierëve, mamive dhe profesionistëve të tjerë shëndetësor në Kosovë kërkoi sot qëndrimin i natës t'iu paguhet nga 36 euro. Aktualisht infermierët për kujdestarinë e tyre paguhen 18 euro. Kjo kërkesë u bën në një protestë organizuar përballë qeverisë së Kosovës. Kryetari i sindikatës së infermierëve të Kosovës, Fitim Havolli, tha se qeveria nuk mund të ketë prioritet luftën ndaj pandemisë së koronavirusit nëse nuk ka prioritet edhe infermierët, të cilët sipas tij janë në vijën e parë të frontit në luftën kundër COVID-19. Në sektorin publik, paga mujore e mjekut është rreth 600 euro në muaj, ndërsa infermierët për punën e tyre paguhen me rreth 400 euro. Trendi i dërgesave të parave nga diaspora kosovare apo remitencave ka shënuar rritje prej 28 milion eurosh në 6 mujorin e parë të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren kryesisht me çështjet e diasporës pohojnë se mërgjimtarët kosovar kanë dërguar kursimet financiare në familjet e tyre me qëllim të zbutjes së pasojave të shkaktuar nga pandemia. Raport i Natje Ahmetit.
Linda Zinullahu, rreth 25 vjeç, që jeton në komunën e Shtimës, tregon se me vitet e tëra pranon mjete financiare nga agja i saj, i cili jeton në shtetin e Gjermanisë. Linda shprehet se paratë pranuara i ka shfrytzuar për shkollim. Ajo thotë se agja i saj ka dërguar edhe kur Kosova hyri në izolim në muajin mars dhe prill, pas masave që kishte marrë qeveria Kosovës për parandalimin e përhapjes së koronavirusit.
Po, na që mundësi sa kohë në ka dërku pare për pandemi. E ku marë për sënët e mija, për shambull për arsens, po, i tashti një tush në si janë konë, po, veç për gjëra elementare, 300-400 euro në mund.
Ndërgesat e qytetarve të Kosovës që jetojnë dhe punojnë në vendet të ndryshme të botës ishin të pashmangshme edhe gjatë pandemisë COVID-19, me gjithë faktin se pandemia ka prekur edhe shtetet ku punojnë dhe jetojnë emigrantët nga Kosova. Në 6 muajt e parë të këtij viti, vlera remitencave ka rritur në 433 milion euro, apo 28 milion euro më shumë se në periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Kështu ka thënë të mërkurën Ministra Financave dhe Transfereve Hykmete Bajrami gjatë një konference për media ku bëri të ditur vendimin për mbulimin e shpenzimeve nga ana e qeverisë për kartonin e gjelbër për mërgjimtarët që vinë në Kosovë. Ndërkaq, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vetëm në muajin maj të këtij viti, vlera parave të mërgjimtarëve me prijardhjen nga Kosova që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit ka qenë 100.7 milion euro. Ndërsa në muajin maj të vitit kaluar, kjo vlerë ka qenë 78.4 milion euro. Përfaqësues të shoqërisë civile ndërkaq theksojnë se diaspora ka reaguar shpejt me remitenca për të ndihmuar familjet e tyre në Kosovë për shkak të pasojave që ka shkaktuar pandemia në buxhetin familjar të tyre. Lirim Krasniqi, hulumtues dhe analisti politikave në organizatën Gërmin, që merret kryesisht me çështjet e diasporës, thot për Radio Evropa Lirë se edhe vendet ku është koncentruar diaspora kosovare janë të prekura nga pandemia koronavirusit, por ata kanë shfrytzuar kursimet e tyre financiare.
Kjo varet edhe nëse i shikojmë kanalet e përmimit e remitencave, e shohim që një numër shumë i madhë, ndërsa pjesa më e madhe, ka ardhur përmes agjencive për transferim të shpejtë të parave.
Sipas të dhënave të BÇK-s, nga shuma e përgjithshme dërgesave për muajin maj, prej 100.7 milion euro, 88.6 milion euro janë dërguar përmes agjencive për transfer të mjeteve, kurse përmes bankave komerciale që operojnë në Kosovë janë dërguar 12.2 milion euro. Përveç remitencave të dërguara për familjet e tyre, nga diaspora kosovare janë grumbulluar mbi 716.000 euro në llogarinë e dedikuar të thesarit, si mbështetje financiare për luftimin e COVID-19. Ndihma nga diaspora ka ardhur pas thirrjes që u ka bërë mërgjimtarve ish kryeministri i Kosovës Albin Kurti me 12 prill të këtij viti. Drejtori përgjithshëm i thesarit të Kosovës Ahmet Ismaili në një bisedë për Radio Evropa Lirë tha se llogaria është ende aktive.
Ne presim me pranuar dhe prej donatorëve institucional këto mjete, prej bashkëve evropian, prej donatorëve tjerë. Kjo nuk ka qenë llogari për bashkat dhjetore që është thonë. Kjo ka qenë llogari për donacione dhe grante, për ndihma për Covid. Normal kontributi më të madh ka dhënë bashkat dhjetore në shumë.
Numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, deri në fund të vitit 2018 vlerësohet të jetë mbi 850.000 banorë. Ekonomia Kosovës vazhdon të ketë një varfëri të madhe nga remitencat apo dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës. Në vitin 2019 vlera e remitencave ishte mbi 800 milion euro. Këto mjete përgjatë viteve kanë pasur një rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurë shtesë për familjet me të ardhurë më të ulta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova konsiderohet të ketë pa kapacitete ujore, por po ndërton 10 hidrocentrale. Banorët që jetojnë buzërie dhe së lumenjve shprehen të dëshpruar për faktin se po u shkatruan lumenjt para syve. Punime intensive janë duke u kryer në hidrocentralet e Shtërpcës, ku pati kundërshtim disa vjeçar për shkak të dëmeve që po i shkaktuan natyrës. Derisa shoqëria civile po kërkon daljen e punimeve, në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit në Kosovë thonë se punimet do të vazhdojnë, pasi gjithçka është sipas planit dhe duke i respektuar kriteret ligjore. Olsit na sjell shkëlqim Hysenaj.
Që nga viti 2015, gazmend fetahu nga fshati Bitje poshtë me Shtërpcës, po protestojnë kundër ndërtimit të hidrocentraleve në rrjedhën e lumit Lepenc, lum kyt që kalon para shtëpisë së tij. Gazmendi thot se ka marrë pjesë në 10 protesta, për mes të cilave është kundërshtuar dëmtimi i lumit. Ka disa muaj prej se makineri të rënda po punojnë para oborit të shtëpisë së gazmendit, në futjen e lumit Lepenc në Gypa. Punimet që po kryen në këtë fshat janë në kuadër të ndërtimit të disa mini hidrocentraleve në këtë komunë.
Për pak ditë kjo do të futet në tubë, i gjithë ky ujë që shifet këto.
Gazmendi thotë se banorët janë të friksuar se hidrocentralet do të shkatrojnë tërsisht ambientin, si dhe do të dëmtojnë tokën bujqësore.
Ta është para shpis, do më thonë, e sho një ambient shkatrum, total, i cili... Na të shkëput shpresat për tjetuar, këto, dhe për të menduar për tjetuar më shumë. Po dizme element bazik e kena pos ujin edhe ambientin. Së është vend industrial ku mi disa, është turistik. Edhe na bazurme në turizm edhe në bujqësi, së me na mu bazur në industri. Edhe qaj janë shtu shuj.
Punimet të shumta janë duke u zhvilluar edhe në rrugën që qanë për në Brezovicë. Kamion të shumë të vazhdimisht dërgojnë gypa që do të mbledhin rrjedhat e lumenve për të shfrytzuar për hidrocentrale me qëllim të prodhimit të energjisë elektrike. Shumica hidrocentraleve që po ndërtohen në rajonin e Shtërpcës janë në përfundim të punimeve. Në disa prej tyre ka mbetur edhe shumë pak punë para se të lëshohen në funksion. Por rreth 100 kilometra larg Shtërpcës, në Deçan, prej vitesh në rrjedhën e Lumbardit janë ndërtuar 4 hidrocentrale. Këtu aktivisti Ashresa Losha i thotë se ndërtimi i hidrocentraleve ka shkaktuar degradim të ambientit. Ajo ka 5 muaj që shikon nëse këta hidrocentrale janë të ndërtuar sipas ligjit. Përveç për mungesë të transparencës, Losha i thotë se për hidrocentralet duhet të ndodhë një hetim.
Hidrocentralet po prodhojnë në rrym pa leje mjedisore, që të me thonë kundër ligjit, po këta po prodhojnë rrym edhe po shesin, gati 5 vjet ashtu. Në tjetërën onë, këta arsyeja se s'po mundën me marrë këto leje, është se se kanë bo qash domet mëdhaja, sa nuk mundën me riparu ato, e me marrë atë leje duhet me riparu natyre. Kështu që ata që po lodhen për atë punë dhe po fillojnë drejt me provet.
Për kundër shqetësimeve që kanë banorët dhe shoqëria civile për ndërtimin e hidrocentraleve në Kosovë, e sidomos atyre të Shtërpcës, Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit, thotë se gjithçka është në përputhje me ligjin sa i takon ndërtimit. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, kjo ministri thotë se projektet janë realizuar sipas planeve dhe se nuk janë evidentuar devijime. Inspektimi janë bërë si pas planit të punës, por edhe si pas ankesave të banorve lokal. Ankesat kanë qenë të ndryshme, por ka pasur edhe ankesa se ka devijime nga projekti. Inspektorati gjatë inspektimit si pas ankesës kanë ndërprerë punimet, deri në konstatimin e gjendjes. Por pas matjeve nga gjeodetët e licencuar, është evidentuar se nuk ka devijime nga projekti, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit. Por pavarësisht kësaj që thot ministria, në Shtërpc, 69 vjeçari Fahri Tahiri, friksohet se pas pak ditësh e gjithë toka e tij bujqësore do të thahet.
A ka turp ma i madh se sukurnjerin e gjallë kur ta varrash? Me miliona vite, me miliona vite ujë o ka në ledinë, sër me marë me varrës, a ka gjallë ma të merë? Ska gjallë ma të merë? Ska gjallë ma të merë?
Punimet në ndërtimin e hidrocentraleve në Shtërpës u ndërprerën në fillim të këtij viti nga aso kohët qeveria drejtuar nga Albin Kurti, mirë po pasardhjes së qeverisë së re u lejua vazhdimi punimeve. Sipas strategjisë për energji, Kosova parashesh shfrytëzim maksimal të resurseve natyrore për prodhim të energjisë elektrike. por Dardana Bazi nga Instituti për Politika Zhvillimore INDEP, thotë se Kosova ka ndjekur një strategji të gabueshme.
Ne kemi gjetur se në pjesën më të madhe të këtyre hidrocentraleve nuk ka qenë fare, do të thënë konstrukti që është ndërtuar aty ka qenë plotësisht në shpërputhje me kapacitetin ujor që ka qenë aty. Problemi ka qenë fillimisht tek politika e cila ka përcaktuar që në atje në një zyre të katit të sotë të qeverisë kapacitetin për energji hidrike pa dalë në teren dhe pa përcaktuar saktësisht në cila pika dhe çfarë kapaciteti është i mjaftueshëm.
Kosova është antare traktatit të komunitetit e energjisë dhe ka pasur për obligim që 25% të burimeve të energjisë t'i ketë nga burimet të ripërtritshme deri në vitin 2020. Kjo vlerësohet si një ndër arsyet kryesore që ka shtyrë institucionet që të lejojnë ndërtimin e një numri kaq të madh të hidrocentraleve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria thuhet të kenë ngecur në zbatimin e marrëveshjes për fuqinësi të mirë. Kjo marrëveshje e arritur 3 vjet më parë konsiderohet me rëndësi për integrimin evropian të Shkupit, por Sofia ka dhënë një sër kushtesh që kanë të bëjnë me gjuhën dhe disa ngjarje historike. Ekspertët thonë se negociatat do të jenë të vështira, por e rëndësishme është që pala maqedonase të tregojë konstruktivitet. Madje historiani Skënder Asani kërkon që pjesë e komisionit të jenë edhe shqiptarët. Nga Shkupi raportoni Sofka Drio.
Marrëveshja për fuqinjësi të mirë mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë nuk ka lëvizur as pak që nga nënshkrimi i saj më 2 gusht të vitit të 2017. Ajo duhej të zgjidhte kontestet mes së dy vendeve, por Shkupi dhe Sofia nuk po arrin të harmonizojnë qëndrimet që kanë të bëjnë me historinë deri në vitin 1924. Për ardhjën e heroit të dy vendeve Goce Delchev, rolin e vëmëros organizatës së brendshme revolucionare maqedonase dhe kuvendin e Ilindenit, që kishte shpallur pavarësinë e shtetit të parë Maqedon më 2 gusht të vitit 1903. Veç kësaj, Bullgaria konteston edhe gjuhën maqedonase duke thënë se bëhet fjalë për gjuhë të formuar në vitin 1945 nga një dialekt i gjuhës bulgare dhe gjuhës serbe. Bisedimet janë ndërprerë në dhjetor për shkak të zgjedhjeve të parakoshme dhe sëmundjes së COVID-19. Ministria e Punëve të Jashtme ka bërë të ditur se një grupi i përbërë nga ekspertët të dy vendeve nga shtatori mund të rifillojnë me punë për kapërcimin e dallimeve. Nga pala maqedonase thonë se argumentet janë në anën e saj, por këtë e pohon edhe pala bullgare. Në mbledhjen e 25 marsit të Këshillit për çështjet të përgjithshme të Këshillit Evropian, kur u vendos për nisjen e bisedimeve të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, Sofia ka arritur të përfshijë edhe një dokument përmes të cilit veç tjera që i kërkon Shkupit që të ndaloj çdo mbështetje për organizatat që deklarojnë veten pakicë maqedonase në Bullgari. Ajo gjithashtu kërkon që në të gjitha dokumentet e BE-së dhe kornizën e bisedimeve, gjuha maqedonase të përcaktohet si gjuhë republike së Maqedonisë së Veriut. Malinka Ristevska, drejtuese e Institutit për Politikë Evropiane, thotë se negociatat do të jenë të vështira, duke marrë parasysh qëndrimin e ngurtë të palës bullgare.
Да ги зачува националните интереси, но да покаже конструктивност. Во ние случаи не треба да се изгубат тешко вратените позиции на конструктивен фактор во добросусетските односи.
Суними и палес то, но кто би седиме дуот и етруајќа интересаве комбатаре, порада да трагој конструктивитет на кат процес. Нас ни расте нук дуот то хумбим позита че кеми ндртуар на кто негоцијата, си фактори рандосешем, пар ндртими на рапортеве та вчинје си са мир. Thotë Malinka Ristevska duke theksuar gjithashtu se kërkesat e palës bulgare apo refuzimi që të njohë gjuhën dhe të kaluarën e personaliteteve të rëndësishme historike është jashtë marrëveshjes së arritur për fuqinjësi të mirë.
Во моментов она што го бара Бугарија излегува надвор од договорот, но таа сепак е држава членка.
Ајо че пр моментен по кркон Бугарија është jashtë marrëveshjes mes dy shteteve. Ajo është antare e BE-së dhe kërkesat e saj nuk shihen edhe në sy të mirë. Por gjithsesis ajo ka ndikimin e saj. Prandaj, është shumë e rëndësi që qeveria jon të vazhdoj të punoj me BE-n gjatë kryesimit Gjerman që të ka përcehet edhe kjo penges, thotë Ristevska. Historiani Skënder Hasani thotë se komisioni me së dy shteteve nuk duhej të niste punë me çështjet më të ndjeshme, si çështja e prejardhja e Goce Delchevit.
Unë besoj që kjo çështje do të jetë pengesë e më të ndjeshme. Unë preferoj që të krijohen një vizion kresisht i ri
ku këto dy komisionet duhet të mireshin me çështjet të cilat i bashkojnë, i parafrojnë këto dy shtete dhe pastaj të miret me mënyrë evaluative të miret edhe me çështjet më sensitive.
Thot Asani duke e theksuar nevojën që në këtë komision të përfshihen edhe shqiptarët.
Sepse do ta zbutke atë konceptin e përplasjes mes dy shteteve. Dhe unë e shoh që një shqiptar po të ishte në këto bisedime do ta relaksonte edhe dhe do të jepte një çastje pozitive këtyre bisedimeve.
Thot historiani Skender Asani duke e mbështetur këtë propozim në rolin dhe kontributin që kanë dhënë shqiptarët në luftën kundër perandorisë osmane dhe krijimin e shtetit të parë Maqedon më dy gusht të vitit 1903, që njëhet edhe si Republika e Krushevës, që kishte edhe qeverinë e saj me pjesëmarrje të barabartë të maqedonasve, shqiptarëve dhe vllahëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Hulumtuesit rus kanë thënë se besojnë që vaksina e tyre për koronavirusin e ri mund të nisë së prodhuari në muajin nëntor. Ekspertët e jashtëm kanë parë me dyshime këto pretendime, ndërkohë që ministri rus i shëndetësisë ka dhënë afatje edhe më të shkurtra. Sipas tij, Rusia do të fillojë vaksinim të shkallës së gjerë në muajin tetor. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Hulumtuesit mbrapa një prej dy vaksinave potenciale të Rusisë kundër koronavirusit kanë thënë se planifikojnë të nisin prodhimin e vaksinës në muajin nëntor. Drejtori përgjithshëm i Qendrës Kërkimore Shtetërore për Virologji dhe Bioteknologji Vektor, Rinat Maksutov, ka parashikuar më dy gusht se institucioni që drejton ai do të nisë prodhimin e vaksinës në muajin nëntor. Ne presim nisjen e prodhimit në nëntor të këtij viti, i ka thënë Maksutov televizionit Rosia 1, sipas agjencisë së lajmeve TASS. Pra, afër fundit të këtij viti dhe në fillim të vitit të ardhshëm, ne mund të nisim vaksinimin e të paktën personave që janë pjesë e grupeve të rrezikshme dhe më pas të vazhdojmë me vaksinim masiv, ka thënë ai. Zyrtarët rusë vazhdimisht kanë shtyrë përpara një angazhim të ecë dinamik për gjetjen e vaksinës kundër patogjenit që ka infektuar të paktën 849.000 persona dhe ka lënë të vdekur më shumë se 14.000 pacientë vetëm në Rusi. Shumë ekspertë jashtëm kanë shprehur dyshime për disa pretendime të Rusisë, ndërsa disa detaje që kanë dalë në kohën e pandemisë, përfshin edhe akuzat se Moska ka gënyer për disa aspekte të shpërthimit të virusit dhe mënyrës se si zyrtarët janë përballur me të. Presidenti rus Vladimir Putin dhe disa zyrtarë të tjerë kanë qenë të gatshëm të prezantojnë secilin përparim në luftën ndaj virusit, duke e konsideruar atë si testament të pozitës së Rusisë si lojtare e madhe në botë, kur është fjala për shkencë dhe mjeksi. Ministri i Shëndetësisë Mikhail Murashko ka befasuar shumë persona kur është dotuar me një gurë se Rusia do të zbatoj vaksinim të shkallës së gjerë në muajin tetor. Duke folur para gazetarëve në Nizhni Novgorod, Murashko ka thënë se mjekët dhe punëtorët shëndetësorë do të kenë prioritet në programin e vaksinimit. Javën e kaluar, agjencia e lajmeve Reuters ka raportuar se një burim i pa identifikuar ka thënë se vaksina e parë potenciale Rusisë ndaj koronavirusit mund të sigurojë miratim qeveritar në muajin gusht. Megjithatë, për publikun janë bërë të ditura shumë pak detaje rreth dy vaksinave potenciale, ndërkohë që në gjithë botën janë duke u testuar mbi 100 vaksina tjera, duke treguar kështu një dedikim të pashembull për gjetjet e ilaçit ndaj virusit vrasës, që fillimisht është raportuar në Kinë në fund të vitit të kaluar. Sipas ojtim, deri më tani kanë vdekur 685.000 persona, derisa miliarda të tjerë janë detyruar të qëndrojnë në izolim, duke ndikuar në humbje të mëdha ekonomike. Disa prej hulumtuesve më optimistë në botë kanë sugjeruar se zhvillimi i vaksinës për koronavirusin e ri do të mund të zgjasë deri në fund të këtij viti, kohë shumë e shkurtër në krahasim me vite apo dekada që zakonisht merr zhvillimi një të tillë. Udhëheqësi i Fondit Sovran të Pasurisë, që është duke financuar kërkimet për vaksinën në Rusi, Kiril Dimitriev, ka konsideruar punimet për vaksinën si moment të Sputnikut, referencë ndaj lansimit të suksesshëm të satelitit të parë botror nga ana e Ish-Bashkimit Sovjetik më 1957. Amerikanët janë befasuar kur kanë dëgjuar zhurmën e Sputnikut, njëjt edhe me vaksinën. Rusia do të jetë para edhe aty, i ka thënë Dimitriev kanalit televiziv amerikan CNN.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Hënën në Serbi është protestuar teksa mbetuar antarët e rinjë të parlamentit të këti shteti. Protestuesit kanë thënë se zgjedhjet parlamentare të 21 qershorit ishin manipuluar. Zyrtarët policor kanë krijuar kordon për para ndërtesës e parlamentit, derisa përfaqësuesit kanë shkuar atje për të kryer betimin. Në këtë proces zgjedhor, partia përparimtare serbe, presidentit Aleksandar Vučić, ka fituar 188 nga 250 ulset në parlament. Zgjedhjet janë bojkotuar nga një pjesë e opozitës pas shqetësimeve për koronavirus. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë ka thënë se votimet kanë qenë të drejta, ndonse mbulimi medial ka qenë në favor të partisë Vučićit. Numri i rasteve të konfirmuara me koronavirus në botë ka arritur në mbi 18 milion, teksa disa shtete përballen me rritje të numrit të infektuarve, pavarësisht pretendimeve se kishin poshtur virusin në fazat e para. Në Shtetet e Bashkuara, koordinatorja e Task Force-s për koronavirus në shtëpinë e bardhë Deborah Birx ka thënë se shteti i prekur më së keqi në botë nga ky virus tashmë ka hyrë në një fazë të re. Ajo çfarë po shohim sot është ndryshe prej marsit dhe prillit. Virusi është i përhapur jashtëzakonisht në zonat rurale dhe ato urbane, ka thënë ajo. 6 muaj pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur emergjencë globale, të paktën 687.000 persona kanë vdekur në gjithë globin me këtë virus. Pavarësisht shqetësimeve për shpërthime të reja të koronavirusit në Evropë, dhjetra mijë nxënës gjermane janë kthyer në shkollë më 3 gusht, pas përfundimeve të pushimeve verore në Landin Verior, Mecklenburg, Vorpommern. Ky njerësh është landi i parë gjerman nga 16 sa janë total që ka marrë vendim për hapje të shkollave prej përhapjes së koronavirusit të ri në mesin e muajit mars. Ministri gjerman i shëndetësisë Jens Spahn ka bërë të ditura lajmet për testim të detyrueshëm për udhëtarët që kthehen në Gjermani nga vendet me rrezik të lartë. Më 1 gusht në Berlin janë mbajtur protesta të mëdha kundër kufizimeve të vendosura me qëllim të parandalimit të përhapjes së koronavirusit. Zyrtarët policor kanë thënë se mbi 17.000 persona kanë qenë pjesë e marshit, ndërkohë që një tjetër organizim pasues ka mbledhur rreth 20.000 persona. Qyteti australian Melbourne do të mbyll qytetet, fabrikat dhe bizneset tjera jo të domosdoshme, teksa autoritetet po përballen me shpërtime të reja të koronavirusit. Në mesin e masave të kufizimit përfshihet edhe ora policore në qytetin me 5 milion banor, pasi izolimi fillestar nuk ka arritur të ndalë virusin e raportuar fillimisht në Kinë në fund të vitit të kaluar. Rreth 1 milion punëtor do të detyrohen që shumë shpejt të qëndrojnë nëpër shtëpitë e tyre. Për këtë arsye autoritetet kanë thënë se do të paguajnë punëtorët që janë të detyruar izolohen për 14 ditë nëse paraprakisht kanë shfrytzuar ditët e pushimit mjekësor. Premierministri australian Scott Morrison ka thënë se pagesa prej $1,500 australian do të ndahet për ata që nuk kanë çastin në përfitime tjera. Autoritetet australiane kanë vlerësuar se masat e reja do të zvoglojnë shkallën e përhapjes së koronavirusit. Forcat afgane të sigurisë janë duke vazhduar kërkimet për militantë të dyshuar të grupit ekstremist Shteti Islamik pas një sulmi me bombë dhe armë zjarri në një burg në provincën afgane Nangarhar, që ka lënë të vdekur 10 persona. Një zëdhënës i guvernatorit të provincës ka thënë më 3 gusht se të paktën 13 persona janë vrarë dhe 42 të tjerë janë plagosur. Zyrtarët kanë thënë se mes 50 deri në 100 të burgosur kanë ikur nga burgjet, mirëpo shumica prej tyre janë zënë sërish. Burgu i sulmuar strehon rreth 1700 taliban dhe militantë të Shtetit Islamik bashkë me kriminal të tjerë. Në agjencinë vetë të lajmeve AMAQ, Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Microsoft, giganti i teknologjisë në Shtetet e Bashkuara, ka konfirmuar se është duke vazhduar bisedimet për blerje të operacioneve të aplikacionit kinez TikTok në territorin amerikan. Shefi i Microsoftit Satya Nadella ka zhvilluar një bisedë me presidentin amerikan Donald Trump rreth kësaj çështje, ka thënë kjo kompani. Kjo pasi presidenti Trump ka thënë ditë më parë se planifikon të ndaloj aktivitetin e këti aplikacioni në Shtetet e Bashkuara. Mirë po si pas Microsoft, TikTok do të bëjë një rishikim të politikave për sigurinë, si dhe është thënë se vetë Microsoft duhet t'i ofroj qeverisë amerikane listën e përfitimeve ekonomike në rast se arrijet ndonjë marrëveshje. Microsoft ka thënë se është duke synuar që të blejë shërbimet e TikTokut për Shtetet e Bashkuara, Kanadan, Australinë dhe Zelandën e Re. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na gjeni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion ukrainare. Zvoli, ju falenderoj për vëmendjen. Deri në orarin e radhës nga Praga, bashkë të dëgjofshim.